Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Сіздерменен радиомыз арқалы ұшасып тұрғанымыздан жаратқан иемізге мінедарымыз. Құрметлі достар, беріп атырған кеңеслеріміз сіздерге пайдалы болып атырған болса, бұдан біздер жүда қуаншылымыз. Бүгінгі естіруімізде де сіздерге керек, һәм пайдалы болған кеңесімізді беруде давам етпекшіміз. Қадірлі тыңлаушылар, адам өзінің дұшпанын жақсы көруі шарт пе? Егер шарт болса, қалай жақсы көруге болады? Әлбетте біреуді дұшпан деп айту оншалы жақсы естілмейді. Бірақ, қазіргі күні адамлар арасында көп естілетін сөз болғалығы үшін де біздер осы сөзді пайдалануымызға тура келді. Достар, біздер әр біреуіміз Құдай тарапынан жаратылған бенделеріміз, һәм жаратылысымыз да бір. Соның үшін біздер әр біреуіміз бір-бірімізге туысқандаймыз. Бір-бірімізді сүйіп, құрмет етуіміз жүде ахметлі. Жоғарыда айтып өткеніміздей, біздер бір-біреуіміз, һәм дұшпанларымызды қалай сүйеуіміз мүмкін? Әлбетте, бір-біреуімізге еткен жақсылықтарымыз арқалы. Дұшпанларымызды сүйу, бұл оларды һәр қандай жағдайда да кешіруіміз керек екенін, һәм біздерге қарата еткен істеріне кешірімді болуымызды білдіреді. Әлбетте, кімдер сізге қарата дәмегөйлік етсе, ашуыңыз келеді. Бірақ, сондай жағдайда да сол адамға кешірім бере алу, бұл дұшпанларымызды сүйу демек. Дұшпанларымызға да басқа достарымызға болған мүнәсәбетте болуымыз, һәм олардан өш алмауға харекет етуіміз де дұшпанларымызды жақсы көре алуымыз дегенді білдіреді. Не болса да, оларды қапа қылмау жақсы нәтиже береді деп сіздерді сендіре аламыз. Егер сіздерде бұның ілажы жоқ қой деген пікір пайда болған болса, сіз хақсыз. Дұшпанларымыз біздерді әлбетте жаман көреді. Һәр қандай жағдайда да біздерге жамалық қылуға олар таяр тұрады. Олар біздерді түртіп, ұрып, ямаса жаман сөздерменен қапа қылуы мүмкін. Әлбетте біздерге қылып атырған істерін біздер жақтырмаймыз. Ашуымыз келіп, һәм нәрсеге таяр болуымыз мүмкін. Бірақ Құдайдан сабырлық сорап, оларды сүйуге әрекет етуіміз жақсырақ. Себебі Құдай иеміздің қалейтұғыны да осы. Егер біздер Құдайдың мейірім шапаатіне сазауар болуды қалесек, демек біздер оның айтқанларын орындауымыз лазым. Себебі бұндай дұшпанларымызды инсан өзгертуі қиын. Бұны тек қана жаратқан иеміз қыла алады. Кім біледі деп ойлайсыз? Бүгін біздерге дұшпан болған адамлар ертең біздердің ең жақын адамымыз, ямаса достымыз болуы да мүмкін. Бұдан тысқары, басқалардың бір-біріне болған мүнәсәбетлерін көріп, біздер өздерімізге тура жауап шығаруымыз мүмкін. Қадірлі тыңлаушылар, келін бір-біреуімізді әмме уақыт құрмет етуге әрекет етеміз. Оларды жақсылық қылуға, көплеген достар арттыруға шақырамыз. Достар, сіздерменен қошласар екен біз, сіздерге жаратқан иемізден сабырлық, күш тілеп, хош, сау-саламат болың деп қаламыз.